Björn Óttarsson og svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir fyrirspurnina. Ég get fullvissað háttvirtum þingmanni það að inn í fjárlaganefnd í þessu starfi núna fór yfirleitt alltaf fram bæði efnislegu og málefnalegu umræða. Hún talar hér þá lagalegu óvissu og vitnar svo í framhaldi því þennan dóm sem að okkur var bent á að hálfu fulltrúa samtaka sveitarfélaga og það liggur alveg klárt fyrir og það kemur fram í textunum og það er lagalegu óvissa þessa Evróputilskipun. Það liggur alveg klárt fyrir. Við höfum alltaf tíð haldið fram Íslendingar og það kemur fram í nefndaráliti að það er lagalegu óvissa þetta hvort að við stöndum hvort að sé ríkis ábyrgð á innstæðutrygginguna eða samkvæmt tilskipuninni. Og það hafa bent á það lögfræðingar eins og Stefán Már Stefánsson og Lárus Blöndal í góðum greinu sem eru nú reynda fylgigögn með okkar fyrsta minni hluta áliti og þeir hafa líka sagt það að það sé lagaleg óvissa vegna þess að ef að það væri ríkis ábyrgð á innstæðutryggingunum að þá myndi það stangast á við hugsanlega við samkeppnislög Evrópusambandsins. Þegar svo þeir útlistu þá er ríki ekki sama ríki. Ég þarf ekki sama hvort þú ert með lítið ríki eða stöndugt ríki sem er þá með ríkis ábyrðina. En það er alveg rétti áttum þingmann en það liggur fyrir lagaleg óvissa þetta og við höfum líka haldið til haga í okkar áliti að menn hafa ekki fallið frá því að leita rétta síns hugsanlega setna ef það veri. Og eins kemur það fram í breytingatillögunum og því er haldið þar áfram inn. En það er rétt að það ríkir lagaleg óvissa þetta.
Málstekur háttvirtur áttundi þingmaður